Šiandien pristatysiu amerikiečių autorės, kuri šiuo metu gyvena Paryžiuje, Janet Skezlin Charles knygą Biblioteka Paryžiuje. Tai tikrais faktais paremtas romanas apie drąsius ir atsidavusius Paryžiaus amerikiečių bibliotekos darbuotojus, sugebėjusius išlaikyti veikiančią biblioteką per visą antrąjį pasaulinį karą. Paryžiaus amerikiečių biblioteka – didžiausia anglakalbėms skirta biblioteka žemyninėje Europoje. Pernai metais atšventusi savo šimtmetį, sėkmingai gyvuoja ir šiandien. Nepaprasta jos istorija rašytojai papasakojo tuometiniai kolegos, kuomet ji pati dirbo programų vadybininkė legendinėje bibliotekoje. Rašydama knygą norėjau atversti šį mažai žinomą antrojo pasaulinio karo istorijos skyrių ir suteikti žodį narsiems bibliotekininkams, kurie priešinosi naciams, padėdami skaitytojams žydams ir skleisdami meilę knygoms, pasakoja autorė. Man magėjo atidžiau pažvelgti, kokią įtaką mums daro santykiai su kitais žmonėmis, kaip mes padedame ir trukdome vieni kitiems. Kalba – tai vartai, pro kuriuos mes įsileidžiame kitus arba užveriame juos. Žodžiai, kuriais kalbame, formuoja mūsų pasaulėžiūrą, kaip ir skaitomos knygos bei istorijos, kurias pasakojame vieni kitiems ar patys sau. Svetimšaliai amerikiečių bibliotekos darbuotojai ir skaitytojai buvo laikomi priešų sąjungininkais, kai kuriuos jų internavo. Žydams buvo uždrausta lankytis bibliotekoje ir daugelis jų buvo nužudyti koncentracijos stovyklose. Skaitydami antrojo pasaulinio karo metų istoriją, žmonės dažnai klausia savęs, kaip būtų pasielgę patys. Manau, kad verčiau paklauskime savęs, ką galėtume padaryti dabar, kad bibliotekos ir galimybės mokytis būtų prieinamos visiems ir pasistengime žvelgti į kitus su pagarba ir atjauta, ragina autorė. Knygos siužetas apima du laikotarpius ir driekiasi per du žemynus – 1939 Paryžių bei 83 Montaną. Paryžiaus linija supažindina su 20-mete Odile, kuri dievina knygas, nes tik jomis gali besąlygiškai pasikliauti. Nors gyvena su šeima viskuo aprūpinta namuose, ji anksti supranta, kad turi išmokti būti nepriklausoma. Mergina įsidarbina Paryžiaus amerikiečių bibliotekoje, kurią pamilo dar vaikystėje. Odile išgyvena ypatingus laikus. Nauja draugystė, džiaugsmas mėgstamų darbų, pirmoji meilė. Deja, ši naujo gyvenimo pradžia vyksta prasidedant vienai baisiausių visų laikų tragedijų – karui. 83-ieji Montana, Jungtinės Amerikos valstijos. 12-metė Lilė gyvena paprastoje bendruomenėje, kurioje visi vieni kitus pažįsta ir niekada nevyksta nieko įdomaus. Ypatinga Lilei atrodo tik jos paslaptingoji kaimynė Odile, brandaus amžiaus paryžietė, kurią apkalbinėja visas miestelis. Vieną dieną staiga paprastas Lilės gyvenimas apsiverčia aukštin kojomis ir galiausiai jį supranta, kad skausmą išgyventi jai padės knygos. Nepaprasta, tikrais faktais paremta istorija Biblioteka Paryžiuje iš anglų kalbos vertė Aušra Lapinskienė, išleido Alma Litera. Šiandien rankose laikau nedidelę, tačiau kupina gyvenimiškos išminties knygą. Ir tai yra Kęstučio Marčiulyno, dar žinomo kaip Bong Haeng Sunim, Nabi arba gyvenimo teatras. Tiems, kas nežino, priminsiu, jog Kęstutis Marčiulynas yra aktorius, režisierius, pasirinkęs vienuolystės kelią ir pasukęs dzeno link. Kaip pats sako, tarp vienuolių jis aktorius, tarp aktorių vienuolis, tarp artimųjų atsiskyrėlis, o tarp svetimųjų artimas. Didžiąją knygos dalį sudaro nedidelės apimties autoriaus monologai, simboliškai suskirstyti į scenas ir žmogaus amžiaus tarpsnius gyvenimo etapus – vaikystę, paauglystę, brandą, ketvirtoji scena skirta vienuolystei. Monologuose autorius gvildena bendražmogiškas universalias temas, kalba apie skausmą, amžiną laikinumą, pyktį, maldą, šeimą, praeitį, kančią, ramybę, tuštumą. Knygos gale spausdinami keli dialogai, tai yra knygos sumanytojos Vitalijos Maksvytės pokalbiai su vienuoliu apie šiuolaikinį pasaulį, teatrą, dvasingumą ir apskritai apie gyvenimą. Pabaigos žodyje ji pastebi, kad per visus šios knygos tekstus smelkėsi mirties tema. Nuo pirmųjų vaikystės atsiminimų, kai Kęstutis netenka tėvo, iki pačių dienų, kai kiekvienas gali apmastyti artėjantį savo išėjimą. Kartu tai ir gyvybės tema, rašo Vitalija Maksvytė. nes prisiminti, ko atėjome į šį pasaulį ir pagal tai kiekvieną akimirką su džiaugsmu gyventi, ir yra šio gyvenimo prasmė. Kad ir kur būtum, rasti savo vidurio kelią ir juo eiti ramiu protu, atvira širdimi ir išliekant sąžiningam su savimi bei kitais. Juk ir dzeno esmė, kaip prašoma knygos anotacijoje, pažinti savo prigimtį, atbusti, kuo sąmoningiau ir atviriau išgyventi dabarties akimirką. Peržengus ego ribas, prieštaros ir konfliktai išnyksta ir gyvenimas tampa tiesiog patiriamas, toks jis ir šioje knygoje, tiesiog patiriamas, sustojant ties tam tikromis akimirkomis, apmąstant, klausiant ir provokuojant. Beje, pavadinime esantis žodis nabi turi dvejopą reikšmę. Korėjietiškai tai yra drugelis, o arabiškai pranašas. Belieka tik spėlioti, ar šis reikšmių žaismas tik atsitiktinumas, ar dalis autoriaus sumanimo. Nabi arba gyvenimo teatras yra antroji Kęstučio Marčiulino knyga. 2011-aisiais jis išleido autobiografinę knygą apie savo dvasinius ieškojimus Laiškai iš drakono kalnų. Naujausią vienuolio kūrinį, kaip ir pirmąjį, išleido Alma Litera. Šiandien apžvelgsiu dainininkės Jurgos Šeduikytės ir psichologo Gintaro Šmatavičiaus bendrą darbą, knygą Lipt stogais ir žiūrėt žemyn. Kaip sako pati Jurga, ši knyga yra skirta pažinti save, prisimti už tai atsakomybę ir tuomet po truputį pažindinti su kitu žmogumi esančiu šalia ir su visu likusiu pasauliu. Dar mokykloje nesupratau, rašo autorė, kaip reikia elgti su savimi, kaip elgti su kitu žmogumi, bet nemėgstu moralizuoti ar darytis atgal, tad ši knyga gal ir yra tas atsakymas į kažkada gimusius klausimus. Knyga rašyta besikalbant laiškais tarp Vilniaus ir Kauno, kas jai vilko į gražų epistolinį žanrą. Koncertuose gal neturiu tiek laiko jums pasipasakot, o ši knyga yra atvira. Tikiuosi, kažkam ji taps įkvėpimu kreiptis į psichologą, kaip ir sunku ar sudėtinga atsiverti pačiam sau, kitam ir pasauliui. Taip savo kūrinį pristato Jurga Šeduikytė. Jai antrina ir knygos bendraautorius, psichologas Gintaras Šmatavičius. Visi mes vienaip ar kitaip įsprausti į mums įdiegtų nuostatų, vertybių ir lūkesčių rėmus, sako jis. Į tokius, kurių patys dažnai net nedrįstame praplėsti. Reikalinga pagalba. Jie gali tapti ši knyga apie drąsų bandymą pažvelgti savo vidų į aplink esantį pasaulį, žmonės ir suprasti, kodėl gyvenimas dažnai klostosi ne taip, kaip norime, kodėl mes mylime, konfliktuojame, skiriamės ir ar galime to išvengti. Apie laipsnišką tapimą savimi, išlaikant pagarbą sau ir kitiems. Taigi galima sakyti, kad Lipt stogais ir žiūrėt žemyn yra terapinė knyga, skirta ieškantiems savo vietos, bandantiems suvokti save ir pasaulį, bei surasti atramą, į kurią būtų galima remtis sunkiomis akimirkomis. Dainininkė ir psichologas laiškuose kalbasi pačiomis įvairiausiomis temomis – apie tarpusavio santykius, apie vyrus ir moteris, meilę, vienatvę, mirtį, baimės, savivertę, litiškumą, pinigus, lūkesčius, kūrybą ir apie daugelį kitų bendražmogiškų ir universalių temų. Kodėl nusprendžiau rašyti būtent tokią knygą? Todėl, kad tikiu, jog knygos, jeigu joms leidi, gydo tiek rašantieji, tiek skaitantieji, tikina Jurga. Knygą pradedu rašyti leisdama sau nežinoti, kas bus toliau, bet turėdama aišku klausimų žemėlapį apie savęs ir kito pažinimą, bei tarpusavio santykius, ir tikėdama, kad ne šiaip savo patirtis apdovanojo skaudžiais išbandymais ir įdomiais atradimais. Nekantrauju sužinoti, kas bus toliau ir kur visa tai nuves. Sėkmės visiems bandantiems atpažinti savo kelio ženklus ir jame veikiančias taisyklės. Nesvarbu, skaitys jie šią knygą ar ne, įžangoje rašo autorė. Beje, knygos pavadinimas Lipt stogais ir žiūrėt žemyn yra Jurgos dainos Nebijok eilutė. Būtent šis kūrinys išgarsino dainininkę ir tapo jos vizitinę kortelę. Patys autoriai sako, kad pirmoji pavadinimo dalis nusako Jurgos poziciją, o antroji – psichologo. Jurgos Šeduikytės ir Gintaro Šmatavičiaus bendrą darbą Lipt stogais ir žiūrėt žemyn išleido Alma Litera. Trumpa žmonijos istorija. Štai tokia knyga šiandien mano rankose, na, o jos autorius Adamas Rutherfordas yra vienas žymiausių šiuolaikinių britų genetikų, mokslinių veikalų ir dokumentinių filmų autorius. Jis taip pat yra laikraščio Guardian mokslo populiarinimo publikacijų rašytojas, o BBC radijoje veda laidą Inside Science. Mokslininko veikalas Trumpa žmonijos istorija pasakoja apie žmogaus genomą ir apie tai, ką genai atskleidžia apie žmonijos identitetą bei istoriją. Trumpai tariant, tai knyga apie kiekvieną mūsų. Apie tai, kas esame ir kodėl tokie esame. Tai asmeninė kiekvieno istorija, nes, kaip rašo autorius, gyvenimo kelionė atvedusi mus prie būties yra unikali, kaip ir kiekvieno kada nors kvėpavusio žmogaus. Ir dar tai mūsų bendra istorija, nes kaip visos mūsų rūšies atstovai esame ir tipiški, ir išskirtiniai. Kad ir kokie skirtingi, visi žmonės yra nepaprastai artimi giminaičiai, o mūsų giminės medis yra apkarpytas, susivijęs ir netgi nepanašus į medį. Bet mes vis tiek esame jo vaisiai, tikina mokslininkas. Jis pažymi, kad nuo pat 2001-ųjų, kuomet pirmą kartą buvo perskaitytas žmogaus genomas, apie DNR sklando daugybė prasimanimų ir mitų. Genetika tikrai gali pasakyti, kas iš tikrųjų yra artimiausi mūsų giminaičiai ir atskleisti daug tolimos mūsų praeities paslapčių. Vis dėlto su savo protėviais jūs turite daug mažiau bendro nei įsivaizduojate, o jūsų šeimoje yra žmonių, iš kurių nepaveldėjote jokių genų ir todėl jūsų nesieja joks reikšmingas genetinis ryšys, nors genealoginė prasme esate iš jų kilę. Mokslininkas perspėja, kad genetika nepasakys, ar protingi bus jūsų vaikai, kokiu sportu turėtų užsiimti, ar kokios lyties asmenių žavėtis, kaip jie mirs, arba kodėl kai kurie žmonės žiauriai smurtauja ar žudo. Tačiau tai, ko genetika negali pasakyti, lygiai taip pat svarbu, kaip ir tai, ką gali atskleisti. Viena svarbiausių autoriaus minčių yra ta, kad žmogaus DNR apie mus kaip asmenybės pasako daug mažiau nei esame skatinami tikėti, tačiau suteikia žymiai daugiau žinių apie mus kaip apie rūšį. Todėl, kaip gražiai išsireiškia mokslininkas, genomai turėtų būti skaitomi ne kaip žmonijos vartojimo instrukcija, o kaip epiniai eilėraščiai. Viena šios knygos pusė yra apie praeitį, perrašytą naudojantis genetiką, apimančią laikotarpį nuo tada, kai Žemėje buvo bent 4 žmonių rūšis, iki 18 amžiaus Europos karalių. Kita pusė yra apie tai, kas esame šiandien ir ką 21 amžiuje DNR sako apie mūsų šeimas, sveikatą, psichologiją, rasę ir mūsų likimą. Adamo Hutherfordo knyga Trumpa žmonijos istorija, mūsų genuose įrašyti pasakojimai, iš anglų kalbos vertė Audronė Genvilienė, išleido Tyto Alba. Šiandien apžvelgsiu saviugdos kategorijai priskiriamą knygą ir tai yra Niro Eijalo Dėmesingiai, kaip valdyti dėmesį ir gyventi taip, kaip norime. Tarptautinių bestselerių autorius, buvęs Stanfordo universiteto dėstytojas ir elgsenos modeliavimo žinovas Niras Eijalas parašė Silicio slėnio vadovą, kaip technologijomis formuoti įpročius. Praėjus 5 metams po šios knygos leidimo, autorius savo naujausioje knygoje imasi nagrinėti, kas labiausiai blaško dėmesį ir patarė, kaip geriausia naudotis technologijomis, kad netaptume nuo jų priklausomi. Pasaulyje gausu blaškančių dalykų, pastebi autorius. Dabar žmonės beprotiškai prisirišę prie mobiliųjų telefonų, tačiau tai tik naujausia kliūtis. Nuo pat televizijos atsiradimo žmonės skundėsi jos gale plauti smegenis, o dar anksčiau buvo telefonas, komiksai ir radijas. Netgi rašytas žodis, pasak Sokrato, buvo peikiamas kaip skatinantis mokinių sielų užmaršumą. Nors kai kurie iš minėtųjų dalykų atrodo menki, palyginti su šių dienų pagundomis, blaškantis veiksniai visada buvo ir bus neišvengiama tikrovė. Vis dėlto šiais laikais, pažymi mokslininkas, dirgikliai ypatingi. Didžiulis informacijos kiekis, jos sklaidos greitis ir naujo turinio pasiekiamumas mūsų prietaisuose – tai blaškančių veiksnių aukščiausioji trejybė. Savo darbe autorius kalba apie slaptą psichologiją, trukdančią išlaikyti dėmesį ir paaiškina, kodėl šios problemos sprendimas nėra toks paprastas, kaip tiesiog atsisakyti prietaisų. Abstinencija nepraktiška ir dažnai verčia norėti daugiau. Knygoje mokslininkas atskleidžia, kaip geriausia naudotis technologijomis, kad netaptume nuo jų priklausomi. Autorius, nuginčydamas įprastas nuostatas, aptarė šias problemas. Kodėl dėmesio blaškimas darbe yra įmonės ydingos kultūros požymis ir kaip tai ištaisyti? Kas yra tikroji žmogaus elgesio varomoji jėga ir kodėl laiko valdymas yra kančios valdymas? Kodėl tarpusavio santykiai ir beje seksualinis gyvenimas priklauso nuo jūsų dėmesingumo? Galų gale, kaip užauginti dėmesingus vaikus vis triukšmingesnėme pasaulyje. Dėmesingieji – tai praktiškiausias ir tikroviškiausias būdas atrasti technologijų ir gerovės pusiausvyrą. Būtina perskaityti kiekvienam išmaniojo telefono naudotojui. Knygoje Dėmesingieji rasite gaires triukšmingame pasaulyje, padedančias sutelkti dėmesį taip, kad pasiektumėte norimą rezultatą. Čia tik keletas puikių atsiliepimų iš perskaičiusių knygą. Niro Eijalo knyga Dėmesingieji, kaip valdyti dėmesį ir gyventi taip, kaip norime, iš anglų kalbos vertė Birutė Tautvydaitė. Išleido leidykla Liūtai ne avys. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.